Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă în direct, spre o nouă lege a răspunderii ministeriale,
va deveni România independentă pe plan energetic.
De ziua francofoniei, un interviu despre relațiile franco-române cu politologul Patrick Chamorel.
Ca în fiecare joi, rubrica S-auzim numai de bine și...
despre Irak, 5 ani după înlăturarea regimului Saddam Hussein.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere. Aflat la Sarajevo, președintele României Traian Băsescu a declarat, după discuțiile cu președinția colectivă a Bosniei și Herțegovina, că NATO și Uniunea Europeană privesc acum cu multă atenție către Balcanii de Vest, ca să devină o zonă de securitate și prosperitate economică, și că acum este un moment esențial pentru întreaga regiune. În raportul de activitate al diplomației ruse pentru anul trecut, Ministerul Rus de Externe scrie că amplasarea bazelor militare americane în România a introdus elemente care complică dialogul dintre București și Moscova. Sunt criticate inițiativele României pentru crearea unor structuri în regiunea Mării Negre, mai ales a Forumului Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat. Potrivit raportului Ministerului de Externe al Rusiei, cităm, a fost nevoie să se ia măsuri în 2007 pentru a contracara inițiativele românești. Cităm în continuare, ca rezultat, activitățile românilor care nu răspund intereselor noastre pe direcția Mării Negre s-au redus ușor. Se spune în raportul dat publicității pe pagina de internet a Ministerului de Externe de la Moscova. Președintele Partidului Social Democrat Mircea Joana a anunțat că varianta pe care va merge conducerea partidului său este de a valida decizia PSD București privind candidatura primarului sectorului 5, Marian Vanghele, la Primăria Generală a Capitalei. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost cea mai mediatizată personalitate politică la televiziunile din România, dar și la principalele radiouri în perioada 1-29 februarie, în ceea ce privește durata și numărul intervențiilor în emisiunile de știri, potrivit unei monitorizări a CNA. El a fost urmat în top de președintele Traian Băsescu, Mircea Joană, Ludovic Orban, George Becali, Emil Boc, Ion Iliescu, Dumitru Dragomir. Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a declarat că, indiferent care va fi formula noului guvern de la Chișinău, România va avea în continuare ca prioritate sprijinirea oricăror proiecte coerente care să aducă mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană, informează agenția Mediafax. La Chișinău, Zenaida Greceanu, prim vice-prim-ministru în exercițiu, este propusă pentru funcția de premier. Candidatura sa a fost anunțată astăzi de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în cadrul consultărilor cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare. Ședința a durat un singur minut. Vicepreședintele american Dick Cheney și președintele Afganistanului Hamid Karzai au făcut un nou apel către Alianța Nord-Atlantică să sprijine în continuare și să își mărească contribuția la efortul de reconstrucție și de securizare a acestei țări. Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a declarat că este gata să se întâlnească cu liderii comuniști chinezi dacă aceștia s-ar arăta interesați de un dialog și după încetarea ostilităților în Tibet. China l-a acuzat pe liderul spiritual tibetan din exil că a pus la cale protestele de săptămâna trecută, soldate cu zeci de morți, pentru a pune într-o lumină proastă China înaintea Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. Pentru mai multe știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Tăriceanu a propus miercuri la ședința guvernamentală constituirea unei comisii de experți independenți care să elaboreze o nouă lege a răspunderii ministeriale. În ce context i-am cerut să explice Sabinei Fati și cu ce implicații? Sabina?
Legea răspunderii ministeriale impune de fapt un filtru între actualii sau foștii deținători de portofolii și justiție. Cu alte cuvinte, pentru începerea cercetării penale a unui ministru în timpul funcției sau după ce și-a încheiat mandatul, procurorii au nevoie de undă verde din partea președintelui, potrivit unei decizii recente a Curții Constituționale. Inițial, pe lângă președinție, funcționa o comisie formată din experți ai ministerelor justiției și internelor, care formulau un aviz pentru șeful statului. Ulterior, ministrul Chiuariu a impus în guvern o ordonanță de urgență prin care experții Comisiei Prezidențiale erau înlocuiți cu judecători, soluție declarată neconstituțională de către curte. Explicația logică a fost aceea că judecătorii dau verdicte, nu consultanță. Între timp, Curtea Constituțională i-a dat mână liberă președintelui pentru a da avize de începerea urmăririi penale a foștilor sau actualilor miniștri. Pentru a-l scoate pe Traian Băsescu din această ecuație, primul ministru încearcă să grăbească o nouă lege a răspunderii ministeriale necesară liberalilor după ce Tudor Ciuariu a fost nevoit să demisioneze din fruntea justiției, tocmai fiindcă procurorii anticorupție au cerut începerea urmăririi penale împotriva sa, fiindcă și-a pus semnătura pentru alocarea unui teren al Poștei Române, unei firme private despre care se spune că are legături strânse cu PNL. Călin Popescu-Tăriceanu vrea să evite situații similare în viitor pentru a-și apăra miniștrii vulnerabili, dar și pentru a rezolva o problemă generică pentru viitor. Altfel spus, pentru a-i pune la adăpost pe demnitari care, spre deosebire de cetățenii obișnuiți, au la dispoziție diverse filtre politice care îi apără în fața justiției. Primul ministru justifică necesitatea unei noi legi a răspunderii ministeriale, spunând că miniștrii nu trebuie doar responsabilizați, ci și protejați pentru a nu mai fi lăsați, cităm, în voia abuzurilor politice ale președinției. Abuzuri care au dus în trecut la suspendarea sau demiterea unor membri ai cabinetului. Premierul susține că, cităm din nou, nu putem să ne jucăm cu imaginea guvernului și a membrilor săi, dar nu explică derapajele unora dintre subordonații săi care au dosare consistente la DNA. Adina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Între declarațiile zilei, cele cu iz de campanie electorală ale ministrului de finanțe, Varujan Vosganian, despre o posibilă independență energetică a României prin construcția a două noi reactoare nucleare la Cernavodă, au atras atenția corespondentului nostru, Radu Stănescu.
România va deveni independentă din punct de vedere al energiei electrice până în 2014, a declarat azi ministrul Comerțului și Finanțelor Varujan Vosganian. El a spus că intrarea în funcțiune a reactorilor 3 și 4 de la Cernavodă va asigura României independența de gazul rusesc, dar și de orice sursă de gaz din străinătate. În clipa în care aceste reactoare vor intra în funcțiune, generarea de energie electrică în România va fi independentă nu doar de gazul rusesc, ci de orice sursă de gaz. Vosganian a adăugat că după 2014 România va fi independentă din punctul de vedere al generării de energie electrică, adică vor exista destule resurse pentru a asigura necesarul intern, chiar și pentru a exporta. La o capacitate totală instalată de producere a energiei electrice de 18.300 de megawatts, puterea disponibilă era în 2004 de 14.000 de megawatts, din care 40% capacități de producție pe cărbune, 31% din petrol, în special păcură, și gaze naturale, 25% hidro și 4% nuclear, precizează proiectul strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă. Se potrivit lui Vosganian, resursele actuale de uraniu din România sunt suficiente pentru încă un deceniu. Vosganian este însă contrazis la acest capitol de datele cuprinse în proiectul de strategie națională pentru dezvoltare durabilă, potrivit cărora combustibilul nuclear din producția internă este pe cale de epuizare. România urmând să devină un importator net de uraniu cel târziu în 2014. Cu alte cuvinte, în 2014 scăpăm de o dependență la energie electrică și căpătăm o alta la uraniu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
20 martie este Ziua Internațională a Francofoniei și un comunicat al președinției afirmă astăzi că, cităm, pentru România, identitatea francofonă se asociază foarte strâns cu cea europeană. Despre relațiile franco-române am cerut părerea unuia dintre politologii ce au conferențiat zilele acestea la Radio Europa Liberă, Patrick Chamorel, universitar, în prezent rezident la Universitatea Stanford în Statele Unite. Patrick Chamorel este un expert în materie de politică externă franceză și relații internaționale. Am început prin a-l întreba cum vede actualele relații politice franco-române sub președinția lui Nicolas Sarkozy.
Cum vă savez, Sarkozy est allé.
Cum știți, președintele Sarkozy a efectuat o vizită la București invitat de președintele Băsescu și cred că ea semnifică o deschidere spre o eră nouă în relațiile franco-române. Fiindcă România s-a îndepărtat puțin de Franța sau Franța de România, practic de la sfârșitul războiului rece, pe fondul erorilor franceze în cazul lărgirii Uniunii Europene, chiar dacă Franța a susținut candidatura României. A fost deci o perioadă dificilă între cele două țări, care acum, după părerea mea, se poate încheia în mod evident. Relația strategică a Franței este cea cu Statele Unite, dar și România așa are locul ei. Discutând cu expertul francez, am observat că politica externă franceză pe termen previzibil se concentrează pe spațiul mediteranean și, practic, deloc asupra celui al Mării Negre. Patrick Chamorel mi-a răspuns:
Oui, enfin, la Méditerranée, en tout cas...
Da, Mediterana este în orice caz ceea ce Sarkozy pune cel mai mult în evidență și este una din marile idei ale președintelui pe care va încerca să o pună în aplicare de-a lungul președinției franceze a Uniunii Europene, care începe în iulie. Cred însă că Nicolas Sarkozy se preocupă nu numai de a șterge erorile făcute de Chirac și chiar de Mitterrand vis-a-vis de Europa Centrală și de Est și să stabilească legături noi cu țări, cum e cazul României. Cred că intențiile sale, evident, sunt mai puțin mediatizate decât cele privind sudul Europei și Mediterana, dar cred că problema îl interesează, fie și din perspectiva originii maghiare a tatălui său, a comunismului său faruș, a voinței sale de refacere a legăturilor cu țări care au fost apropiate Franței, cum este cazul României. Dincolo de intenții, vi se pare că există și indicii concrete? L-am întrebat pe Patrick Chamorel. Nu numai intenții bune. Semnarea unui tratat denumit strategic cu România pe o perioadă de 5 ani renoibilă este un indiciu, chiar dacă rămâne să-i se dea un conținut, lucru important. Dar cred că există mai mult decât intenții. Există și dificultăți evidente, cum este independența Kosovo, fiindcă Franța și România sunt pe poziții diferite. Dar cred că pe termen mediu nu va constitui o problemă, dacă, evident, lucrurile nu se înveninează în această zonă fierbinte a Balcanilor. În acest context regional, Republica Moldova înclină spre un statut de neutralitate, i-am spus expertului. Ce opinie aveți despre politica externă a Franței? Cred că este vorba de chestiuni pe care Franța preferă să le reglementeze în cadrul european și, în consecință, mi se pare că poziția franceză rămâne în gestație și probabil nu va fi o poziție originală în raport cu partenerii europeni într-o problemă de o asemenea sensibilitate. Franța și-a modificat atitudinea față de Statele Unite și NATO sub Sarkozy. Cum vedeți în acest context politica externă a președintelui Sarkozy? A fost ultima întrebare adresată lui Patrick Chamorel. Reintegrarea în structurile militare ale NATO nu este, cum știți, un proiect nou, ci a fost propus de Chirac. Sarkozy propune acum același lucru, dar într-un context modificat. El nu numai că a reconciliat Franța cu Statele Unite după afacerea irachiană, dar a pus bazele unei relații complet noi, mult mai strânse și bazată pe un plus de încredere. Cred că această intenție de a se reintegra în NATO se înscrie într-un context mai curând favorabil, în care Franța nu va mai cere imposibilul ca pe vremea lui Chirac. În plus, această reintegrare este fața cealaltă a monedei, pereche cu ceea ce Sarkozy face pentru a pune în mișcare o forță de apărare europeană. Cred că va fi dificil, fiindcă Franța nu are sprijinul unor state importante din Uniunea Europeană, dar cred și că lucrurile vor avansa încet în anii ce vin. Politologul Patrick Chamorel de la Universitatea Stanford.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Încă de la începutul marei și lentei privatizări a fost foarte clar că românii nu știu și nu vor să scape de gunoaie, fie ele tehnologice, casnice sau politice. Propaganda post-decembristă, referitoare la bunurile întregului popor, le-a încurajat de lăsarea. Nu voiau să-și vândă țara și pace. Mai cu seamă că erau încurajați să recicleze tot soiul de gunoaie politice. Iar acestea își atârnau de programele politice tot felul de prelocuri ruginite, vedetele planurilor cincinale care le puneau oamenilor câte o pâine neagră de fum pe masă. Vâltoarea vremurilor a scos pe mal mari lectitorii tot mai ponosite și tot mai toxice ale propagandei comuniste. Frumoasele economiei centralizate au devenit slutele economiei de piață. S-au pus taxe pe mediu, iar contractele de vânzare conțineau clauze post-privatizare care ar fi trebuit să-i oblige pe cumpărător la investiții serioase în protecția mediului și reciclarea gunoaielor. Vânzarea s-a făcut, cumpărătorii au uitat de angajamente, și nicio autoritate nu s-a ostenit să-i cheme la ordine. Așa se face că nu trece o săptămână să nu aflăm că mizeria din apele naționale e în creștere și e pe punctul să depășească nivelul de alarmă. Unul din criteriile de aderare în Clubul European a fost și acela referitor la protecția mediului. Și, pentru a nu strica proasta impresie pe care și-a făcut-o unii despre România, protecția mediului continuă să fie doar o vorbă pe hârtie. Pasivitatea instituțiilor de stat e un brânci înainte dat marilor poluatori. Însă adevărata problemă, pare să, nu sunt aceștia. În județul Gorj, cei mai mari poluatori sunt oamenii obișnuiți pentru care cea mai la îndemână groapă de gunoi este Albia râului. Prefectura a amendat mai multe primării, însă nu a reușit să oprească circulația navală a gunoiului prin natură. La fel și în Maramureș, Iași, Dâmbovița sau Timiș, unde controlele au pus pe lista neagră zeci de localități a căror mizerie a sufocat albiile râurilor. S-au dat amenzi cu sutele de mii, însă oamenii s-au obișnuit să plătească amenda și se pare că este mai comod așa. Este și asta o investiție în mizerie. Alminteri ar trebui să cheltuiască bani pentru incinerarea sau depozitarea gunoiului, adică taxă de salubritate. Și nu e nimeni dispus să dea banii aceștia. Așa se face că albiile râurilor au ajuns nu doar cea mai uzitată spălătorie de mașini, ci și cea mai extinsă groapă de gunoi. Și nu numai ele. Nu există margine de drum național, județean sau comunal să nu fie sufocată de resturi menajere. La fel și terenurile din marginea orașului, devenite cele mai vii și nocive pete de culoare de pe centură. Românii, ori cel puțin aleși locale, nu știu ce e de făcut cu gunoaiele. Sunt frați cu codrul doar în folclorul de specialitate. Iubesc natura din carpetele cu cerbi de pe pereți și în florile de plastic stropite cu parfum de la sticlă. Pentru ei, mediul nu e altceva decât natura moartă de pe zidul casei sau menageria de sticlă din eterna vitrină din sufragerie. Lenevie, prostie sau nostalgie? Nu există un răspuns clar. Ar trebui serioase investiții umane și financiare pentru a stârpi focarele de infecție de pe malurile celor mai poluate ape din România. Urmele care le lasă munții de mizerie sunt greu de șters. Cu toate acestea, costurile medicale și sociale sunt probabil cu mult mai mari decât cele pentru o salubrizare generală. Filozofia oamenilor simpli, încurajați de ezitările, muțenia și idioțenia autorităților de mediu, este că ce nu te omoară, te întărește. Că natura e generoasă și că e loc sub soare pentru toată lumea, inclusiv pentru mormanele de gunoi pe care le produce. Așadar, probabil, prostia este mediul cel mai fertil pentru mizeria înconjurătoare, pentru că mizeria izvorăște din cărțile necitite. Să auzim mai de bine totuși.
Ascultați Radio Europa Liberă. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a desemnat-o astăzi pe Zenaida Greceanu pentru funcția de premier, după demisia de ieri a cabinetului Vasile Tarlev de la biroul nostru din Chișinău, Valentina Ursu.
Zenaida Greceanu este născută la 7 februarie 1956 în regiunea Tomsk, Federația Rusă, într-o familie de deportați. De specialitate este economist. Acum 3 ani, Partidul Comuniștilor a desemnat o candidată pentru funcția de primar general al Chișinăului și doamna Greceanu i-a acumulat jumătate din sufragii. Dacă nu a ajuns primar al Chișinăului, la câteva luni, președintele Voronin a semnat un decret prin care a numit-o pe Zenaida Greceanu prim-viceprim-ministru, încredințându-i responsabilitățile pentru gestionarea întregului bloc financiar economic al executivului republican. Prin ce s-a remarcat ea? În 2004, Zenaida Greceanu și cu primul său adjunct de la finanțe, Mariana Durleșteanu, sunt pe prima linie a negocierilor. Ministerul Finanțelor reușește atunci o impresionantă răscumpărare la numai jumătate de preț a cambiilor de peste 100 milioane de dolari transmise concernului rus Gazprom în contul unor datorii. Tot atunci sunt reeșalonate pe o perioadă de 15 ani datorii față de România și Banca Export Credit Bank din Turcia. Conform serviciului de presă al guvernului, doamna Greceanu cunoaște limbile rusă și moldovenească. Se așteaptă ca președintele Vladimir Voronin să înainteze oficial candidatura acesteia la funcția de prim-ministru în cadrul ședinței plenare de vineri a Parlamentului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 5 ani de la înlăturarea lui Saddam Hussein de la putere în Irak. În cursul războiului și a ostilităților ce i-au urmat, ce au pierdut viața 4.000 de militari americani, cei răniți atingând cifra de 29.000. Aproape 20 de miliarde de dolari au fost cheltuiți pentru instrucția și echiparea unei forțe noi de 250.000 de polițiști și 160.000 de soldați iracheni, dar contribuția lor nu pare încă suficientă la instalarea unei păci durabile. Noile forțe ar urma să fie capabile să preia singure în sarcină asigurarea securității naționale abia în 2012.
Situația este departe de a fi reglementată în sensul democrației dorită de occidental, iar candidatul republican la președinție, senatorul John McCain, estima că o retragere militară completă ar declanșa, cităm, genocid și haos în întreaga regiune. Am stat de vorbă cu Matt Mabey, fost ofițer în armata americană și combatant în Irak, acum student în jurnalism la Universitatea Columbia, și l-am întrebat cum este în Irak. O să încep spunând că în Irak este foarte, foarte dur. Am fost ofițer în armata americană și am participat la invazia din 2003 cu divizia 30 și am intrat în Irak în prima zi a războiului și am luptat până când am ajuns la Bagdad și am stat acolo încă un an. Apoi m-am întors în Germania pentru câțiva ani și am mai fost încă o dată în Irak pentru a doua oară la sfârșitul anului 2005 și am stat un an la vest de Bagdad. A fost poate cel mai periculos loc din întregul Irak, foarte ostil. Un loc înfricoșător și neplăcut, un loc nebun. L-am întrebat pe fostul ofițer din armata americană dacă i-a fost frică în aceste acțiuni. Nu, n-aș spune că ne-a fost frică. Eram împreună cu alții, aveam o misiune de îndeplinit, eram foarte concentrați pe această acțiune și cred că oricine a rămas un an întreg în Irak ar fi putut să înnebunească. Într-un anume moment, trebuie să accepți faptul că totul se poate termina cu tine definitiv într-o clipă. Și odată ce ajungi să accepți asta, cred că totul devine mai ușor, îți pot face treaba, dar spunând asta, sigur, nu ești singur acolo, ai prieteni, camarazi și teama nu te macină prea mult. L-am întrebat pe Matt dacă atunci când a plecat în Irak știa ce l-așteaptă, dacă fusese pregătit pentru a se afla într-o cu totul altă lume, altă cultură decât cea occidentală. Nu, nu știam prea multe despre Irak. Știam unde este pe hartă, unde se află Bagdadul, mai știam câte ceva din ce s-a întâmplat în timpul primului război din Golf din 1991, război care a început în ziua în care eu împlineam 11 ani. Dar nu știam prea multe. Am făcut niște cursuri rapide despre cultura arabă, am învățat câteva cuvinte în arabă, dar mai mult de atât, nu, n-am știut. L-am întrebat pe fostul ofițer american dacă s-a întâlnit în teatrul de operațiuni din Irak cu militarii români și cum a ajuns să cunoască România. Nu, niciodată n-am venit în contact cu vreun militar român. Am luptat alături de britanici și de polonezi, dar nu cu românii. Când am fost în Europa în perioada celor 2 ani între cele 2 misiuni în Irak, am ajuns să fiu foarte interesat de Europa de Est, cultura, istorie și am călătorit mult. Când m-am întors a doua oară din Irak, am vrut să merg în țările pe care nu le cunoșteam din Europa de răsărit, România, Bulgaria, Serbia, Balcanii. Și am decis să merg la București și m-am îndrăgostit de țara asta. Pare să fie ceva magic în ea. Am fost câteva zile la București, am întâlnit o mulțime de oameni care vorbeau perfect engleză, erau minunați și mi-au trezit respectul. Am revenit în România după câteva săptămâni și am mers la Sibiu, Sighișoara, Câmpul Lung Moldovenesc, în Bucovina. Și cred că Bucovina este locul cel mai liniștit și pașnic și mirific în care am fost vreodată. Cred că România este o țară dinamică, viața se îmbunătățește, a intrat în Uniunea Europeană, îmi place istoria și țara asta s-a luptat cu 2 imperii, cu cel Habsburgic și cu cel Otoman. Și este o țară în care întâlnești o mulțime de etnii și cred că asta face parte din forța acestei națiuni. Aș vrea să mă întorc acolo într-o zi și să lucrez. În încheierea interviului l-am întrebat pe Matt Mabey, astăzi student la Columbia University, să-mi spună într-un singur cuvânt ce l-a făcut să meargă în România.
Only one word.
Într-un singur cuvânt, curiozitatea.
Curiosity.
Matt Mabey, fost combatant în Irak, acum student la Universitatea Columbia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea acestor zile se află și represiunea violentă a tibetanilor de către autoritățile chineze. Liderii europeni ezită să condamne în mod specific Beijingul, dar numeroase voci de oameni politici solicită declanșarea de presiuni diplomatice la adresa Chinei. William Totok.
Radiodifuziunea germană a anunțat în cursul acestei dimineți că ultimii 2 corespondenți germani care se mai aflau în capitala Tibetului au fost expulzați din China. Știrile despre escaladarea conflictului izbucnit în Tibet și relatările că acest conflict s-ar fi extins și asupra altor provincii chineze aruncă din nou o lumină extrem de nefavorabilă asupra regimului de la Beijing. China nu este o dictatură a comunismului folcloric, ci un regim brutal care asuprește pe cei care gândesc liber, îi arestează și îi ucide, scria un editorialist german alarmat de știrile din Tibet. Reprezentanții guvernului german, în schimb, dau dovadă de o reținere verbală oarecum ciudată. Nici Angela Merkel și nici ministrul de externe Steinmeier nu au condamnat public ceea ce se întâmplă în aceste zile în China. Numai că și democratul Günther Noke, responsabil guvernamental pentru drepturile omului, a criticat deschis represiunea contra răsculaților, comparând justificarea oficială a intervenției cu excesele revoluției culturale maoiste. Faptul că guvernul german ezită să se pronunțe răspicat a strânit și criticile unor organizații non-guvernamentale. Astfel, Ulrich Delius, de la Societatea pentru Popoare Amenințate, și-a exprimat deschis nemulțumirea criticând într-un interviu radio difuzat compromisurile politice față de Beijing.
Zum Beispiel hier in Deutschland sind die Tibet-Resolutionen, die im Bundestag verabschiedet worden sind, vor allem die von der...
Din pricina aceasta, susține Delius, niciodată nu s-a aplicat rezoluția Parlamentului din 1996 privind Tibetul, cuprinzând linia care stabilea adoptarea unei poziții politice clare față de China. Președintele Parlamentului European, creștin-democratul Hans-Gert Pöttering, în schimb, a condamnat intervenția forțelor de represiune.
Also, ich glaube, wir müssen der chinesischen Führung jetzt sagen.
Cred că acum a venit momentul să spunem conducerii chineze să facă totul pentru o reconciliere în Tibet, pentru oprirea violențelor. Numai astfel se va da o șansă desfășurării Jocurilor Olimpice, a declarat Pöttering postului național de Radio Deutschlandfunk. Cu doar câteva luni înaintea Jocurilor Olimpice, se discută pe fundalul valului de violență care a răvășit Tibetul, posibilitatea unui boicot sportiv internațional. Nu toată lumea este de acord cu această propunere. Astfel, președintele de onoare al Partidului Liberal din Germania, Otto Graf Lambsdorff, respinge ideea boicotului, amintind că și liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, este de aceeași părere și nu este de acord cu o decizie de acest gen. Totodată, Lambsdorff a cerut politicienilor, reprezentanților industriei și sportivilor să exercite presiune asupra organizatorilor din Beijing. Numai astfel de gesturi de protest, crede Lambsdorff, vor contribui la o ameliorare a situației precare a drepturilor omului din China. Nici Verena Harpe de la Amnesty International nu este de acord cu un boicot al Jocurilor Olimpice.
Amnesty is auch nicht explizit für einen Boykott.
Ea cere, în schimb, exercitarea de presiuni diplomatice și politice asupra regimului comunist chinez. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În corespondența anterioară de la Washington, Valeriu Sela se referă la un discurs rostit de candidatul prezidențial Barack Obama, care a vorbit despre diviziunile rasiale din America. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere ce eco a avut discursul.
Analiști politici arată că, învingător sau învins, Barack Obama intră cu acest discurs în istoria politică a Americii. Cu alte cuvinte, este un discurs reper. Senatorul de Illinois avea de ales între a ignora această chestiune, așa cum îl sfătuia unii consilieri, și a o ataca frontal. El fusese învinuit prin alianță legătură cu declarații făcute de fostul său pastor, Jeremiah Wright, care a acuzat America că este o țară rasistă, criminală și coruptă.
Regulile de campanie spun că dacă ești atacat, trebuie să ripostezi.
Așa e. Depinde și cum o faci. Obama a comunicat ceva care merită ascultat cu mare atenție aici, dar și la București și în alte locuri, și anume că experiența religioasă este o chestiune privată, o trăire personală. După președinția Bush, care a apropiat religia de stat, contrar principiilor de funcționare a democrației americane, discursul lui Obama reafirmă că cele două, religia și statul, biserica și spațiul public, nu trebuie să amestecate.
De ce spui că ar avea relevanță și la București?
Pentru că dezbaterea cu privire la introducerea religiei în programele școlare duce acolo într-o direcție contrară cerei europene și se împotrivește aceluiași principiu al separării bisericii de stat. Credința este o experiență individuală, nu se cere înscrisă într-o programă școlară publică. Locul ei este în sufletul oamenilor și la biserică.
Dar oare nu se vor teme democrații să aleagă un candidat care ar putea pierde tocmai pentru că, așa cum Obama a recunoscut, rasism încă mai există în Statele Unite?
Nu știm care este dimensiunea așa zisului vot rasist în America. Poate vom afla cu această ocazie și poate și merită să aflăm. Dar indiferent de rezultatul scrutinului, discursul lui Barack Obama este o invitație la introspecție și dialog. În ultimele preliminarii, cele din Ohio, mai ales, Obama a pierdut teren. Mulți alți nu au mai votat cu el. E interesantă văzut dacă cele spuse de candidat la Philadelphia vor pune în revers această tendință. Senzația bunicii lui, despre care a povestit audienței, teama de negrul pe lângă care trecea pe stradă, este greu de controlat și poate să apară și când ești în sala de votare, doar cu propria ta conștiință și propriile tale resentimente. Dar pe de altă parte, e greu să nu ne spunem că aceasta este o unică șansă de a da la o parte, odată pentru totdeauna, senzația despre care am auzit în multe locuri în lume, că în ciuda diversității și în ciuda unui model de invidiat de integrare a minorităților, America nu și-a identificat încă o identitate post-rasială. Rămâne de văzut.
De la Washington ați ascultat opiniile corespondentului nostru, Valeriu Sela. Aici se încheie ediția de astăzi, 20 martie, ziua internațională a francofoniei, vă reamintesc, a programului Europa Liberă în direct. Moderatorii programului, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.